Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 17-октябрь, күнгө бейшемби. Азаттык өз уктурууларын баштайт. Өкмөт Кыргызстандан бажы биримдигине кирүү тууралуу сүйлөшүүлөрдө өз кызыкчылыгын мүмкүн болушунча коргойт деп ишендирүүдө.
Максималдуу түрдө биз биздин ишкерлердин жана элибиздин кызыкчылыгын сактап калышыбыз керек.
Өспүрүмдөрдүн сексуалдык тарбиялоосуна багытталган китепчелер турмуштук зарылдыкпы же башка максат көздөлгөнбү? Бул суроо дагы эле талаш тартыш ортосунда.
Негизинен жалпысына алганда укугу бар жаштардын ушул укугун пайдаланыш керек.
Ушул жана башка окуялар тууралуу кеңири маалымат, соңку кабарлар алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө болот. Соңунда Бишкекке келип кеткен Орусиянын эл артисти, атактуу музыкант Дмитрий Башкировдун чыгармачылыгына кайрылабыз. Азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөрүн мен Рахат Кеңешев алып барам. Жогоруда айтылгандарга кененирээк токтолоор алдында соңку кабарлар, алар менен кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырып өтөт. Бакыт, саламатсызбы?
Саламатсызбы? Кыргызстанда мурда соттолгон жарандын кандайча судьялыкка өткөнү териштирилет. Мындай билдирүүнү шаршембиде президенттик аппараттан таратышты. Билдирүүдө аскер сотунун учурдагы судьясы Муратбек Асановдун мурда сот жообуна тартылганы тууралуу маалыматтын жашырылышына тиешелүү кызматкерлердин жоопкерсиздиги жана шалаакылыгы себеп болгону айтылат. Бул факт сотторду тандоо кеңешинин судьялык кызматка талапкерлер берген маалыматты текшерүү системасынын жоктугунан кабар берери да билдирүүдө белгиленген. Аталган талапкер конкурстук тандоодон өтүп жатканда материалдарды изилдөө милдети тапшырылган судьяларды тандоо боюнча кеңештин айрым мүчөлөрүнүн жоопкерчилигин кеңеш өз отурумунда өзү аныктоого тийиш деп айтылат билдирүүдө. Буга чейин коомдук иликтөөлөр институту мурда соттолгон Муратбек Асанов аскер сотунун судьясы болуп иштеп жатканын билдирген. Институттун маалыматында Асанов уурулук жана бейбаштык беренелер боюнча мурда 2 ирет соттолгон, ал эми быйыл жаздан тарта аскер сотунун судьялыгына шайланган. АКШда бюджет боюнча мунаса табылды. Кошмо Штаттардын сенатында демократтар жана республикачылар өлкөнүн сырткы карыздарынын лимитин жогорулатуу жана дефолтко жол бербей турган келишимге жетишкенин жарыялашты. Бул келишимге ылайык 1-октябрдан бери жарым жартылай иштеп жаткан федералдык өкмөт эми өз ишин толугулантууга мүмкүнчүлүк алды. Сенаттагы демократиялык көпчүлүктүн лидери Гарри Риддин айтымында келишим өлкөгө 7-февралга чейин карыз алууга жана 15-январга чейин өкмөттү толук каржылап турууга жол ачты. Бул мунасага аркылуу биз экономикабыз үчүн туруктуулукту камсыз кылдык. Мындай туруктуулук экономикабыз үчүн азыр абдан зарыл. Ал эми эки тараптын мунасага келиши абдан эле кыйын жараян болду. Бул ирет абдан кыйын болду. Бир нече жума бою ар кыл кыйынчылыктар менен беттешип отуруп, саясий кызыкчылыктарыбызды артка коюп мунасага жетиштик, деди Рид. Ошондой эле жаңы келишим саламаттыкты сактоо мыйзамынын алкагында ашыкча жардам алгысы келген жарандардын аракетине тоскоол болчу пункту да камтыганын сенаторлор белгилешти. Сенаттагы республикачылардын лидери Митчел Макканел келишим Конгресстин эки палатасында тең колдоо табат деген ишенимин билдирди. Ошондой эле ал өз партияташтарын өлкө үчүн эң керектүү маселелерди чечүүдө биригүүгө чакырды. АКШ жана Евробиримдик Ирандын өзөктүк программасы боюнча сүйлөшүү жыйынтыгын оң баалашты. Ак Үйдүн расмий өкүлү Джей Карни билдиргендей, америкалык чиновниктер Женевадагы сүйлөшүүлөрдү Ирандын сунушун пайдалуу деп табышты жана бул багытта Тегеран олуттуу мамиле жасай баштагандыгы көрүндү. Ошентсе да Карни бул жолку Женевадагы өткөн сүйлөшүүлөрдө олуттуу алгажылуу тууралуу кеп козгоо эрте экенин белгилеп, расмий Тегеранды өзөктүк программаны тынчтык максат гана колдонорун толугу менен далилдөөгө чакырды. Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча комиссары Кэтрин Эштон болсо сүйлөшүүлөрдү негиздүү жана өтө маанилүү деп атады. Шейшембиден бери эки күн бою Иран, АКШ, Орусия, Франция, Улуу Британия, Кытай жана Германиянын өкүлдөрү менен өзүнүн талаштуу ядролук программасы боюнча Женевада сүйлөшүү өткөрдү. Кийинки сүйлөшүүлөр 7-8 ноябрда ушул эле шаарда уланмакчы. Кара Балтадагы мунай заводунун чийкизат менен камсыздоо маселеси чечиле элек. Бул тууралуу экономика министри Темир Сариев 16-октябрда Бишкектеги маалымат жыйынында билдирди. Анын билдиришинче чийкизатты Орусия жана Казакстандан алып келүү мүмкүнчүлүгү бар. Кыргызстан бажы биримдигине мүчө болбогондуктан Орусия менен күйүүчү май тууралуу келишимге ылайык бир катар маселелер бар. Келишимге ылайык жылына Орусиядан 1 миллиард тоннага жакын бажы төлөмү кошулган күйүүчү май алынат.
Сейчас со стороны правительства ведется переговор с российским.
Учурда өкмөт тарабынан Орусия менен күйүүчү май балансын өзгөртүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз. Анда Кыргызстанда бул майдын кандайдыр бир көлөмүн чийки зат түрүндө алуу сунушталууда деп билдирди Сариев. Министр Москва Кыргызстандын берген сунуштарына көнбөсө өлкөнүн өзүндө мунай өндүрүүнү көбөйтүү жагында караларын кошумчалады. Кытайлык China Petrol Company ишканасы Каравалтадагы мунай заводун 2009 жылдан тарта кура баштаган заводду тезирээк бүтүрүп ишке киргизүү боюнча Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев былтыр жазында Кытайга барганда макулдашкан. Заводду курууга жалпысынан 300 миллион доллардай инвестиция салынган. Бул ишканадан жылына 5 миллиард сомго чейин салык түшүп, жүздөгөн адамдар иш менен камсыз болоору айтылууда. Карасууда кылмышка шектүүнүн атын көчөгө берүү аракети териштирилүүдө. Ош облустук милициясы Кыргызстандагы кылмыш дүйнөсүнүн активдүү мүчөсү делген Айбек Нарматовдун аты Карасууда көчөгө берилди деген маалыматты четке какты. Буга чейин маалымат каражаттарында Нарматовдун аты Карасуудагы Төлөйкан айылынын көчөлөрүнүн бирине берилгенин жазып чыккан. Облустук милициянын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаевдин азаттыкка билдиришинче, чындыгында эле Нарматовдун атын көчөгө берүү боюнча арыз аталган айылдын жергиликтүү кеңешине келип түшкөн. Жергиликтүү кеңеш депутаттары учурда бул маселени талкуулап жаткан, бирок Нарматовдун туугандары тиешелүү токтомду күтпөстөн эле 14 октябрдан тарта атайын такталарды айылдын көчөсүнө илип кирген. Учурда бул такталар алынып, окуя боюнча Карасуу райондук прокуратурасы териштирүү жүргүзүүдө. Ош облустук милициясынын маалыматында Айбек Нарматов Рысбек Ахматбаевдин кылмыштуу тобунун активдүү мүчөсү болгон. Ал буйуртма киши өлтүргүч катары 7 адамдын өлүмүнө шектелип издөөдө жүргөн. 2003 жылы болсо милициянын кызматкерлери аны кармоо учурунда куралдуу каршылык көрсөтүп жатып, алган жараатынан каза болгон.
Рахмат, Бакыт Асанов соңку жаңылыктарды айтып берди. Аба ырайы бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын жок. Абанын температурасы чүйүп Баткенде 16-21, Таласта 15-20 градус, Ош Жалал Абадта 19-24, Ысык Көлдө 15-20, Нарында 14-19, Тоолордо 0-5 градуска чейин жылуу, ал эми Бишкекте 18-20 градус. Кытайдагы куш тумоосуна байланыштуу бул кошуна өлкөдөн Кыргызстанга эт алып келүүгө тыюу салынды. Кыргызстанга жыл сайын АКШ, Бразилия, Кытай жана башка мамлекеттерден 80 миң тонна чийки эт импортталат. Этти экспорттоо жана импорттоо маселеси бүгүн Азаттыктын таңкы арай көз чарай талкуусунда ортого салынмакчы. Талкуу саат 8:30-9 чейин ушул студияда өтөт, түз ободо. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, эми Кыргызстандын бажы биримдигине кирүү тууралуу Орусия баштаган мүчө мамлекеттер менен сүйлөшүүлөрүндө орток пикир табыла элек жагдайлар бар. Бул тууралуу экономика министри Темир Сариев кечээ маалымат жыйынында билдирди жана Кыргызстан бул сүйлөшүүлөрдө өз кызыкчылыгын мүмкүн болушунча коргойт деп ишендирди. Айрым эксперттер кээ бир тармактар үчүн оор болоорун айтып, расмий Бишкекти бажы биримдигине кирүүгө ашыкпай турууга чакырып келет. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Кыргыз өкмөтү бажы биримдигине кирүү боюнча жол картаны ноябрь айынын этегине чейин даяр кылганы жатат. Экономика министри Темир Сариев учурда сүйлөшүүлөр уланып жатканын, бирок түйүнүү маселелери бар экенин ырастады.
Максималдуу түрдө биздин ишкерлердин жана элибиздин кызыкчылыгын сактап калышыбыз керек. Ошонун алкагында бир топ талаш тартыштар бар. Аларды ошо сүйлөшүү жолу менен чечебиз. Негизинен ушул биздики Мадина, Карасуу жана Дордой базарларынын иштөө режими, алар кайсы режимде иштейт, анан кийин бизге кандай жеңилдиктер болот, мына ушул жөнүндө бар. Экинчиси, бизге жана киргизилип аткан товарлардын ставкалары кандай болот. Анткени эгер ставкалар көбөйүп кетсе, баа өсүп кетип, биздин элдерибиз ала ала албайбы, ушуга байланыштуу болуп атат. Анан үчүнчүсү, бул негизинен ушул техрегламент деп коет, товарларды саткандагылардын сертификаттары. Мына ушул боюнча бир топ маселелер бар.
Министр Сариев бажы биримдигине келсе Кыргызстанда тигүү тармагы көбүрөөк зыянга учурай турганы аныкталганын кошумчалады.
Биз изилдөөнү ушул заказ бергенбиз. Бажы биримдигине кирүү боюнча кайсыл тармактар жапа чегип калат, кайсыл тармактар өсөт деп ошонун алдын ала жыйынтыгы чыкты. Ошонун негизинде дагы биз карап көрдүк, ушул тармактар болуп атат. Эми тигүү тармагы албетте биздин өзүбүздүн орунубуз бар жалпыдачы, бирок сапатын көтөрүшүбүз керек. Жалпы сапатын көтөрүп, жыл өткөн сайын адамдардын турмушу өзгөргөн сайын талаптар өзгөрүп атпайбы, ошого жооп бергендей болушубуз керек.
Экономист Кубанычбек Эдинов бажы биримдигине кирүү демилгесин колдогондордун бири. Анын баамында Кыргызстан бажы биримдигине кирбесе экономикалык жактан бир топ чектелип калат.
Кирбей койгонго дагы шартыбыз жок болуп атат. Эмне дегенде, мисалда таптакыр арабек болуп калып калгантабыз да, анан ошон үчүн жанагы эки оттун ортосунда болуп анан ошол маселелерге бизге жанагы бир эме бергиле деп суранып атышат биздин өкмөтчү. рабочий комиссиядан мындай бир атайын убакыт бергиле постепенно мындай элге мындай катуу тийбей акырындык менен өткөндөй кылып депчи. Ошол маселенин механизмин таба албай атышат, ошону издеп атышат да, скорее всего механизмин ошонун үстүнөн иштеп атышат да азыр.
Талдоочу Азамат Акелиев бажы беремдигине кирүү боюнча сүйлөшүүлөр татаал жана көпкө созулушу ыктымалдыгын айтууда.
Берген 77 сунуштан 30га жакын гана кабыл алышты. Эң негизгилер кабыл алынган жок да, базарлар боюнча, анан жанагы өнүктүрүү фондусу боюнча, жардамдар боюнча кабыл алынган жок. Анан менин оюмча бул жерде кыйын болот, анткени биринчиден азыр бажы биримдин ичинде чечимдер консенсус негизинде түзүлүп атат да. Демек бул үч мамлекет тең макул болуш керек да бул эмелергечи. Анан ошол эле убакта бүгүнкү күндө бул үч мамлекеттин өз ара ичинде көптөгөн мындай келишпестиктер болуп атат да. Ошол эле айыл чарба продукциясы боюнча, импорттук квоталар боюнча, изъятиялар боюнча көптөгөн мындай маселелер бар. Анан бул жерде Кыргызстанды алып киребиз деген бул Россия жалгыз болуп атпайбы?
Бажы беремдигине учурда үч мамлекет Орусия, Беларусь жана Казакстан мүчө. Былтыр жыл башында аталган өлкөлөр жалпы экономикалык мейкиндик түзгөн жана ага ылайык акчаны, жумушчуларды, түрдүү тейлөөлөрдү жана товарларды эркин алмашуу башталган. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев эң ириде Казакстан жана Орусияда иштеп жүргөн мигранттарга пайдалуу болорун жүйө кылып, расмий Бишкек бул уюмга сөзсүз кошуларын айтып келет. Кыргыз өкмөтү бажы беремдигине 2014 жылдын аягына чейин кошулууну пландаштырып жатат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Башка окуялардан, бүгүн Бишкекте бош жумуш орундарынын жарманкеси өтөт. Ага жашы 50-дөн өткөн адамдар катышып, сунуш кылынган жумуш орундары тууралуу маалымат алса болот. Соңку кезде мындай жарманкелерди байма-бай уюштуруп жаткан эмгек, миграция жана жаштар министрлигинин Бишкек шаардык башкармалыгынын башчысы Бакыт Усбеков бул саамалык тууралуу Азаттыкка айтып берди. Аны менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешкен.
Бакыт мырза, мына сиздердин министрлик бүгүн бош орундардын жарманкесин өткөрө турбайсыздарбы?
Ооба.
Алгач бул ушул жарманке жөнүндө айтып өтсөңүз, бул жарманкеде кандай иш орундары сунушталган жатат биздин жарандарга?
Биз мындай жарманкелерди азыр ай сайын өткөрүп атабыз 17-нчи числодо. Бул жарманкенин өзгөчөлүгү бул 50-дөн ашкан адамдарга тиешелүү да. Буга биз шаардын 19 мекемесин чакырып атабыз. Анан ушул категориядагы адамдарга 206 жумуш орду бар. Булар оңой жумуштар да, кароолчулар, телефондорго жооп бермей, ушундай жумуштар көп да. Биз көп жерлерге ушу телевидение аркылуу, радио аркылуу, интернет аркылуу маалыматтарды бердик жарманка боюнча. 19 мекеме келет. Андан жумушка орноштурулган чыгарып дагы биздин министрлик мамлекет тарабынан кесиптик окутуу боюнча да каражат бөлөт, коомдук иштер боюнча каражат бөлөт, чакан кредит берүү боюнча. Чакан кредит берүүдө ушу бизде республика боюнча эң аз пайыз үстөк 10% үстөгү менен берилет. Бул эң аз Кыргызстан боюнча 30 000 сом бир кишиге. Жумушсуз болуш керек да бул жарандар. Анан ушу 54 кесип боюнча окутабыз, массаждан баштап токар, фрезеровщикке чейин.
Сиздердин жарманкеге катышууну каалаган жарандар эмне кылышы керек? Кандай тартипте сиздер катыша алат бул жарманкеге?
Паспорту менен эле келе бериш керек. Паспорту менен эле келиш керек.
Ооба.
Жумушу болсо деле келсе болот, эсе жумушун алмаштырайын десе, баардык эле жарандар келип маалымат алып кетсе да болот. А жумушу жок адамдар, биз майда да ушундай жарманканы өткөргөнбүз. Киши аябай көп болгон. Бир 500 жакын адам болгон. 500 жакын адам катышып, ошонун бир 50%су жумушка жолдом алып кеткен. 10%. Бул биз бир кишини жумушка орноштурсок да бизге баягы жакшы болуп эсептелинет да. Ушу 10% жумушка орношулду. Биз аны тактаганбыз. Азыр дагы улам телефонго чалып атышат кишилер. Келебиз, маалымат алыш, эртең келет дагы ушундай жумушка орноштурабыз. Көп киши жумуш жолдом алып кетет деп ойлойм.
Кандай ишканалар сиздер менен кызматташып, анан өздөрүнүн бош орундары үчүн?
Бизде көбүнчө азыр жеке ишканалар. Мындан бир 10 жыл мурда жалаң мурда кысайттык заводдор, фабрикалар менен иштесек, азыр алардын баары иштебейт. Ошондуктан биз азыр жеке ишканалар менен иш алып барып атабыз. Азыр ушундай жеке ишканалар көбөйбөдү. Ошолор менен бизге жумуш ордуларын берет. Кызматкерлер барып алар менен тыгыз байланышта. Алар өздөрү да келет эртең 19. Андан тышкарыда бизде 4,5 000 жумуш орду бар жалпысынан алганда шаар боюнча.
Анан мына сиз өзүңүз да айтып өтпөдүңүзбү, акыркы маалда ушул сыяктуу бош орундардын жарманкеси байма-бай өткөрүлө баштады депчи. Булар өздөрүн актап атабы, ошо жарманкелерге катышкан канча адам, маселен сиздерде статистика барбы?
Актаган үчүн өткөрүп атабыз. Мындан бир чын айтканда мен иштегеним 15 жыл болду. 15 жылдан бери ушундай иштер өткөрүлүп келат. Бирок акыркы эки жылда бул формализмге айланбай элдер кызуу катышып атышат аябай. Ошон үчүн биз шаардын жанагы жаңы конуштарынан баштап ушу шаардын борборунда бүт жерлерде өткөрүп келатабыз ай сайын. Кыш мезгилинде өткөрбөйбүз, анан жай мезгилинде өткөрбөйбүз да. Анан ошондо элдер чыны менен жумуш алып кетип атышат. Жумуш көп. Өткөндө биз 17-сентябрда өткөргөндө борбордук библиотекада 1,5 000 киши жумушка жолдом алып кетти. 47 мекеме келди. Билайн, Народный, Кока-Кола чоң мекемелер келди да. Анан 3 000 киши катышты. Жарымы жолдом алып кетти. Ар бир жумушсузга картотека түзүлөт. Телефондору менен, үйүнүн адрестери менен. Анан биз алар менен тактайбыз. Жумушка орношулду, орношкон жокпу. Анан ошондой иш кылабыз да, тыгыз.
Эми булардын эми айлык акысы, маянасы эми өздөрүнө ошо тапкан жумушка жараша төлөнөт да.
Тапкан жумушка жараша төлөнөт. Биз аны эмес сүйлөшө албайбыз, аны мекеменин жетекчилери өздөрү чечишет. Бирок биз ошо экөөнү ортомчу болуп атабыз да, бирок биздин эмебиздин баары бекер.
Түшүнүктүү, чоң рахмат сиздерге.
Эмгек, миграция жана жаштар министрлигинин Бишкек шаардык башкармалыгынын башчысы Бакыт Усупбеков менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Бул бош жумуш орундарынын жарманкеси бүгүн өтмөкчү. Бишкекте саат 7:16 өттү. Азаттык таңкы берүүсүн улантат. Соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели азыр. Кыргызстанда соттолгон жарандын судьялыкка кандайча өткөнү териштирилет. АКШда бюджет боюнча мунаса табылды. АКШ жана Евробиримдик Ирандын өзөктүк программасы боюнча сүйлөшүү жыйынтыгын оң баалашты. Каравалтадагы мунай заводту чийкизат менен камсыз кылуу маселеси дагы эле чечиле элек. Москвада азербайжандык кишини өлтүрүп кетти, дагы чейин орусиялык жаранды өлтүргөн деген шек менен ушул эле Москвада азери жаран кармалган болчу. Турузду улантабыз. Кечээ жогорку сот өмүрүнүн аягына чейин соттолгон Ажимжан Аскаровдун адвокатынын арызын карады, бирок канааттандырган жок. Адвокат Валериан Вахитов Аскаровду кармоо учурунда уруп сабашкан, кыйнашкан деп айтып атат. Ал аралыкта Аскаровдун уулу эл аралык уюмдарга кайрылып, кыргыз бийлигин Аскаров боюнча ишти кайра кароого милдеттендирүүгө чакырды. Ажимжан Аскаровго 2010 жылдагы июнь окуясы учурунда милиционерди өзгөчө мыкаачылык менен өлтүрүүгө катышкан, бийликке баш ийбөөгө чакырган деген айыптар коюлган болчу. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Адвокат Валериан Вахитов 2010 жылы 15 июнда укук коргоочу Азимжан Аскаровду милиция кармаган учурда кыйноого алышкан, уруп сабашкан деген бекем ишенимде. Бирок укук коргоо органдарынын кылмыштуу аракеттерин жабуу үчүн документтерди бурмалашканы далилденип турса да, ага соттор көңүл бурбай жатканын айтат. Вахитовдун арызын буга чейин Базар Коргон райондук жана Жалал Абад облустук соттору да канааттандырган эмес. Эми жогорку сот дагы аны четке какты.
15-16 июнь күнү Аскаров задержание болгон эле да, задержание болду. Анан кийин ошол факт боюнча алиги обжалова действие следователя прокурора деп состав преступлений жок, пытка болгон жок, незаконное задержание болгон жок деп отказ берди. Биз хотим, чтобы незаконное признать.
Вахитов өз арызында бул соттук кароого өмүр бою соттолгон Азимжан Аскаровду дагы катыштырууну өтүнгөн экен. Бирок бул өтүнүч дагы соттук коллегия тарабынан колдоо тапкан жок. Ал эми башкы прокуратуранын өкүлү Асаналы Иманбеков болсо, Аскаровдун адвокаты арызында жүйөлүү далилдерди жана фактыларды келтирген эмес дейт.
Бул жерде Аскаровду уруп сабоо кыйноо фактысы болгон эмес деген тыянакка келишип, ушул токтомду чыгарышкан. Ошон үчүн мына бүгүнкү күнү мына жогорку сотто карап ал жерде Вахитов көрсөткөн фактылар болгон эмес деп атат.
Эгер соттор Азимжан Аскаровду кармоо учурунда кыйноо, уруп сабоо фактысы болгон деп тапса, Азимжан Аскаровду өмүр бою соттогон өкүмдү кайра кароого шарт түзүлүшү мүмкүн болчу. Ал аралыкта Азимжан Аскаровдун уулу Шерзатбек Аскаров да эл аралык уюмдарга кат жолдоп, Аскаровдун ишин кайра кароого кыргыз бийлигин милдеттендирүүгө чакырды. Ал өз арызын Бириккен улуттар уюмунун адам укугу боюнча комитетине, Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмуна, Евросоюзга, АКШ конгрессине жана башка уюмдарга жолдогон. жарандар коррупцияга каршы бейөкмөт уюмунун төрайымы Төлөйкан Исмаилова Аскаровдун ишин калыс кароо Кыргызстандын аброю менен байланышкан маселе деп эсептейт.
Кени Кыргызстандын бийлиги ушу сот эгемендүү сот чын эле акыйкаттык жана мыйзамдуулукка көңүл бурабы же бурбайбы деген маселе туруп атат да. Жана бул деген тест демократияга, адам укугуна, мыйзамдуулукка карайбы Кыргызстан же карабайбы деген нерсе.
Аскаров боюнча маселени Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев өткөн айда Бельгияга жасаган сапары учурунда сөз кылган. Ага чейин Human Rights Watch эл аралык уюму, Брюсселдеги эл аралык уюмдар Аскаров боюнча сот өкүмүн өзгөртүүгө Кыргыз президентин чакыруу керек деп билдирген.
Анан адам укугу деп атасыңар, албетте андай суроолор болду. Мына бүгүн деле бир топ жерден Азимжан Аскаров, Азимжан Аскаров деп атат. Мен айттым, ой, туугандар, эми Азимжан Аскаровдун соту болобу? Мисалы мен бул жерге келип айтам да, айтпайм да президентке же спикерге. Мисалы тигиге туура эмес бир өкүм чыгарды сотуңар деп. Сот деген сот да. Аны сот чечиш керек биринчиден. Экинчисинен бир далилдер болуш керек да. Азырынча андай далил жок да.
Укук коргоочу Азимжан Аскаров 2010 жылдагы коок алаңда башаламандык уюштурган милиционерди өзгөчө мыкаачылык менен өлтүрүүгө катышкан деген айып менен өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган. Жогорку сот да аны айыптуу деп тапкан. Бирок Аскаров күнөөсүн мойнуна албай келатат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Башка темалардан өспүрүмдөрдүн сексуалдык тарбия алуусуна багытталган китепчелер турмуштук зарылдык деп репродуктивдүү ден соолук боюнча альянстын кызматкерлери бийликке кайрылуу жолдоду. Ал президентке, жогорку кеңештин спикерине жана өкмөткө жиберилди. Альянстын программалык координатору Жамиля Мадалбекова сексуалдык билим берүү боюнча китепчелер өспүрүмдөр үчүн маанилүү экенин, миграция күчөп турган учурда балдарга туура тарбия берүү керек экенин айтууда. Жамиля Мадалбекованы кабарчыбыз Санжар Эралиев кепке тартты.
Биринчиден бул кайрылуунун жазылмас себеби да бар. Бул кайрылуу менен өзүбүздү актанып, брошюраларыбызды ошол бойдон калтырууга тийбөдөн жерибиз жок. Бирок негизинен жалпысына алганда укугу бар жаштардын ошол укугун пайдаланыш керек, жаштарга жашынакай билим бергенге аракет кылыш керек. Анан жана менталитетте жаштарды ата энелер окуткан тийбөдө атышат. Илгери бир чоң үй бүлө болчу. Ал үй бүлөдөн келини, бала чакалар баардыгы чогуу жашашып, жеңелер мүмкүн ошондой ролду аткарган чыгар. А бүгүнкү күндө үйлөнгөн жаштар шыра эле бөлүнүп бөлүнүп кетип атат. Анан кичүүлөргө билим берип аткан эч ким жок. Экинчиден ата энелердин баардыгы эле талаада, тиги базарда россиялап жүрүшөт, балдар каргоосуз калып калатат.
Ошол сексуалдык билим берүү боюнча президентке, жогорку кеңешке кайрылуу жолдодуңарго эмне максатта жолдодуңуздар, эмне түрткү болду, жанакы каршылыктарды э буга?
Ооба, биринчиден каршылыктар, экинчиден бүгүнкү күнгө чейин мынакей Кыргызстан 22 жылдан бери өз алдынча мамлекет болгону менен, көз карандысыз мамлекет болгону менен бүгүнкү күндө ушул билим берүү тармагында ден соолук боюнча кандайдыр бир балдарга, жаштарга билим берүүдө стандарттар иштетилип чыккан эмес да.
Ушул жыныстык тарбия берүүнү мектеп программасына киргизүү канчалык зарыл деп ойлойсуз?
Зарылдыгы бар деп ойлойбуз. Деп дегенде, эгерде зарылдыгы жок дей турган болсок, биз бүгүнкү күндө бизге жанагы оппоненттер болуп каршы болуп жаткандар муну кыргыз элинде эзелден бери ата эне берип келген, ата энелер өздөрү эле окутат, үйрөтөт деген сөз болуп атат да. Чындап келгенде кайсы ата эне, кайсы жалпы массада мындай сураштырып көрсөңүздөр, ата энелер бул темада балдары менен деги эле ден соолук жөнүндө жалпысынан мындайча өздөрүнүн билими
ачык айкын сүйлөшүүлөр болбойт десеңиз?
Ачык айкын сүйлөшүү болот. Өзүнөн өзү мындайча айтканда табуу болгон тема болсо, экинчиден өздөрүндө сабаты жок болуп атат. Окуучуларга бербей турган болсо, андай жогорку окуу жайларында, бирок жогорку окуу жайларында келечек ата энелердин баардыгы эле жогорку окуу жайларды же болбосо ата эне орто окуу жайларды бүтүп аткан жок да.
Ошол сиздер сунуштап аткан жыныстык тарбия берүү боюнча китеп коомчулук арасында деле бир топ нааразычылыктарга кабылды да, жогорку кеңеште деле каршы болуп атышат. Анан бул канчалык, анан сиздердин кайрылууңуздар майнаптуу болушу мүмкүн?
Каршылык болуп аткандары, биз мына үчүнчү кайрылууда айтылып жатат, үчүнчү октябрда биз чоң конференция өткөрдүк. Конференцияда да биздин ошол брошюралар боюнча да сөз болушуп, бул брошюраларды сын пикирлер да болушту. Албетте, анан ал сын пикирлерди биз кабыл алабыз. Мүмкүн котормо жанынан кетип атат, мүмкүн башка чарак тил менен айтылыш керек дегендей. Бирок жалпысынан ошол жердеги катышуучулардын бардыгы мындай билим берүү, жыныстык билим берүү жаштарга керек деген тыяныкка келишкенде, ошол себептен бул кайрылуу жарыл атат.
Репродуктивдүү ден соолук боюнча Альянстын программалык координатору Жамиля Мадалбекова менен кабарчы Санжар Эралиев маектешти. Кошумчала кетсем, өткөн аптада Жогорку Кеңештин Билим берүү, Илим, Маданият жана спорт комитети бул китепченин мазмунун талкууга алып, анын Кыргызстандын аймагында таратылышына тыюу салуу жагын караштырууну өкмөткө тапшырган. Депутаттардын көбү басылманы жыныстык катнашка үндөгөн китепче деп аташкан. Маданият жаңылыктарынан Орусиянын эл артисти, профессор, атактуу музыкант Дмитрий Башкиров Калым Молдобасанов атындагы улуттук консерваторияда устаттык сабак өттү. Айтылуу музыканттын чыгармачылыгы менен кылчыбыз Аманбек Дилденбай тааныштырат.
Композитор Калый Молдобасанов атындагы улуттук консерваторияда фортепианодон устаттык сабак өтүп жаткан Россиядан келген атактуу музыкант, окутуучу Дмитрий Александрович Башкиров. Ал 20-чы кылымдын 2-чи жарымындагы дүйнөлүк атактагы көрүнүктүү пианисттердин бири. Париждеги Тибо жана Лонг атындагы эл аралык конкурстардын лауреаты, Шанхай консерваториясынын, Италиядагы Комо музыкалык академиясынын ардактуу профессору, Мадридтеги София Ханшас атындагы жогорку музыкалык мектептин түзүүчүсү, Москвадагы Чайковский атындагы консерваториянын профессору. Сексен эки жаштагы Дмитрий Башкиров Германиядан түз эле Бишкекке келип, консерваториянын студенттерине жогорку чеберчиликтин ыкмаларын, аткаруучулуктун сырларын үйрөттү.
Вот это отношение к клавиатуре, она мне дала отношение то, что я пытаюсь научить.
Бул фортепиано сандыктай болгон жыгачтан жасалган. Кыллары зымдан, баскычтары бар жансыз буюм. Бирок буга жандуудай астейдил мамиле кылыш керек. Ар бир клавишаны басканда музыканын ыргактарын жан дүйнөң менен сезип, манжаларыңды жеңил, жумшак, аялуу нерсени сылагандай кылып, назик кыймылдатуу зарыл.
Вот это был результат моего общения.
Башкиров студенттерге ар бир музыкалык чыгарманын маани маңызын жеңил түшүнүүнүн, фортепианода ойнонун ыкмаларын абдан жөнөкөй түшүнүктүү кылып айтып, кээ бир кайрыктарын өзү аспапта аткарып көрсөтүп берип жатты. Улуттук консерваториянын студенти Нуржан Осмонбекова таланттуу музыкант окутуучунун сабагына өзгөчө таасирленгенин айтып, пайдалуу кеңештерди алганын белгиледи.
Азыркы ага өткөн мен үчүн күчтүү эле деп ойлодум. Туура эмес жактарын айтып атат, дагы күчтүүлөтүп үйрөтүп атат.
Ал эми Хусейн Мухтаров атындагы музыкалык мектептин директору Сейтек Мухтаров, Россиянын атактуу музыкант окутуучусу Дмитрий Башкиров анын чакыруусу менен келгенин, мындай бай тажрыйбалуу адам дүйнөлүк музыка чөйрөсүндө саналуу экенин кошумчалады.
Во-первых, он смотрит самое внимательное прочтение текста, правильное.
Биринчиден ал музыкалык текстти абдан кунт коюп окууга көңүл бурат. Добуштун туура чыгуу маданиятына, туура интерпретациялоого өзгөчө көңүл бурат. Башкиров учурдагы орус фортепианолук мектебинин акыркы өкүлү десек болот.
Башкиров это на сегодняшний день последний представитель русской фортепианной школы.
Дмитрий Башкиров 82 жаш курактан ашса дагы Бишкектеги устаттык сабагынан кийин Москвага, андан ары Испанияга барып сабак өтөрүн айтты. Ал 30дан ашуун мамлекеттерде дүйнөлүк жана орус классикалык музыкаларын фортепианода чебер аткарып, жүздөгөн концерттерди берген. Анын шакирттери учурда дүйнөлүк атактагы музыканттардан. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
анда ким таш ким чечет бул маселени, эгерде президенттин өкүлү арай көз чарай талкуулар,
ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп дүйнөлөй бербеңиздер.
Боюу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз. Азаттыктын кабарчылары даярдаган дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы орчундуу окуялар жөнүндө маалыматтарды сиз интернеттен дагы таап окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кежи, биз Facebook'та жана Twitter'да дагы Азаттык деген аталыштабыз. Ушуну менен Азаттыктын 17 октябрдагы берүүлөрүнүн алгачкы жарым сааты аяктады. Саат 8:00 түз ободогу берүүлөрүбүз кайрадан уланат.
Бишкекте саат 7:30 17 октябрь Азаттык ободо жаңырат. Мыйзамга баш ийбөө жана бейбаштык кылгандардын жазасыз калуусунун себептери тууралуу арай көз чарай берүүсүн кайталап уктурабыз. Ошондой эле 20 жылдан бери Түркияда эмгектенген Нурлан Мусаев менен интервьюну угасыздар. Берүүнү Прагадан Амирбек Азам уулу жүргүзөт. Арбаңыздар, кадырман угармандар. Урматтуу угармандар, Кыргызстанда мыйзамды сыйлабастык жана жасаган бейбаштык үчүн жооп бербөө адатка айланып баратат. Кара күч жана аламан топ чечүүчү күчкө айланып калды. Мындай шартта жалпы коом деградацияга учурап, жаратмандык ишкерлик аксоодо, инвесторлор качууда. Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна кыргыз коомундагы жоопкерсиздик маселеси коюлду. Талкууну Бишкек студиясынан Айданбек Акматов уулу жүргүзөт.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Биздин талкуубузга күч структуралары боюнча вице-премьер-министр Токон Мамытов телефон аркылуу, мурунку башкы прокурор Кубатбек Байбол жана кылым шам укук коргоо борборунун жетекчиси Азиза Абдырасулова катышат. Чакырган конокторубуз азыр студиябызда. Токон Мамытов биз менен телефон аркылуу байланышта. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздарбы.
Саламатсыздарбы.
Токон мырза, бизди угуп атасыз да сиз?
Угуп.
Угармандарыбыз жана көрөрмандарыбыз болсо Азаттыктын студиясына түз эфирдеги талкуубузга үнүн кошо алат. 31-61-63 номерине чалып. Анда эмесе Токон мырза, сизден баштасак, мына сиз бүгүн өткөргөн бир түз байланышыңызда кыргыз коому деградацияга учурап, кылмышкерлерге чөгөлө баратат дегенге кошулам дедиңиз да. Мындай абалдын чыгыш себеби эмнеден болду? Анан мындай абалдан биз кантип чыгабыз? Сиз кандай сунуштайсыз?
Эми бийлик уюшулган кылмышка көчөгөлөп атат деп айткан эмесмин, бирок жана деградация болуп атат деген коомчулукта өзгөчө жана правовой нигилизм деп коет го, орусча мыйзамдуулукту таанбай, баягы башаламандыкка өтүп кетип, өзүмдү өзүм билем, өтүгүмдү төргүлөм дегенге ушул жака мындай ооп баратканыбызды, мына ушул албетте бул баягы коомчулукта ар бир жаранды мындай кейитпей койгон маселе. Мына ушул мааниде айтылган болчу да.
Мунун себеби эмнеде? Мындан кантип чыгабыз?
Алло.
Алло, Токон мырза, мунун себеби эмнеде, андан кантип чыгабыз деген суроо дагы берилди эле да.
Эми бунун себептери көп. Бул жерде баягы жалпы мындайча айтканда юридикалык жагынан дагы, административдик, саясий жагынан дагы көп себептери бар да. Бирок ошол эле учурда баягы эң биринчи бул баягы экономиканы бекитип, ошондой эле жанагы мыйзамдык тарбия жагындагы көп көңүл буруп талап болуш керек, тартипти орнотушубуз керек. Мына ушул багытта жергиликтүү бийликтердин баягы колдоп ушуларды дагы структурасын бекитишибиз керек. Мындайча айтканда жергиликтүү бийликтен баштап өкмөткө чейин вертикаль власти деп коет, ушул баягы вертикаль власти курулуп туруп, анан ошол талапты күчөтсөк, анан ошондо баягы иш оңолоп деген ойдомун да.
Рахмат сизге. Мына эми студиябызда отурган Кубат мырзага кезек берсек, мына Токон мырзанын
алды менен мына күч структураларын жетектеген биринчи адам да эми Токон мырза, туурабы? Өкмөттө анан коомдо болуп жаткан процесстерге деградация деген баа берилип атса, ошого кошулуп атса, закондор сакталбай калганына кошулуп атса, анда Токон Болотбекович же олуттуу реформаларды сунушташ керек, же болбосо отставкага кетиш керек да. Ушул эки чечим.
Бул жагынан
себептери бул киши айтып атпайбы, тарбиялаш керек анан тигинчи керек. Анын баары 22 жылдан бери эле айтылып келатат. Биздин коом ушунчалык туңгуюкка барып такалган кезеги олуттуу масштабтуу реформаларды сунуштап жүргүзмөйүнчө эч нерсе өзгөрбөйт.
Азизай, мына биздин коомдук акыбалга жөнүндө сөз болду да, азыр кезинде сиздер мына пикетке, митингге чыккандарды укуктарын коргоп, бийлик тараптан кысымга алынбасын деп аябай аракет кылчу элеңиздер. Азыркы кезде пикетке, митингге чыккандардан кантип коргонобуз деген маселе пайда болуп жатат да биздин коомдо. Качан кантип жетишиш керек? Ушу сиздер мүмкүн ушул иштин алдында болушуңуздар керек беле? Цивилдүү, маданияттуу түрдө биз пикет өткөрүүгө үйрөнөбүз.
Бизде проблема ушундай болуп атат. Биз баягы күч колдонгонду дагы, жолду тоскондо дагы, административдик ишканаларды басып алганда дагы пикет жана митинг деп атап коюп атабыз да. Ар бир нерсенин өзүнүн аты менен аташыбыз керек. А пикет, митинг деген бул качан гана тынч маанайда болгондо, ошонун талабы тынч болгондо, талабы мыйзамдуу болгондо, башка бирөөлөрдүн укугун тебелебегенде, башка бирөөлөрдүн беделин тебелебегенде ошол тынч маанайда пикет, митинг болот. Ал эми залог алып аткан убакта булар өзүнчө бул мунун өзүнүн аты бар. Алиги акция неповиновения дейбизби, же болбосо ээн баштык дейбизби, же болбосо мыйзам бузуучулук дейбизби, анын алиги кылмыш кодексинде ар биринин өзүнүн жасаган ишине жараша баа берилиш керек. Бирок биз ошол эле убакта экинчи тарабын айтайлык, эмне себептен эл чыгып атат?
Ушундайга барып атат.
Эмне себептен эл ошондой ушу өзлөрүнүн камаларын билип туруп,
бул ушу биздин
айзан,
бул биздин билимсиздикпи, же биздин тарбиясыздыкпы, же болбосо бизди мажбур кылган бир адилеттүүлүк үчүн күрөшпү? Эмне болуп атат?
Мен мындай деп ойлойм да, бул жердечи мыйзамдын алдында бийлик дагы, карапайым эл дагы бирдей болуш керек. Ошол эле карапайым элге жайылтылган мыйзам бийликке да жайылтылыш керек. Анан кийин бийлик мыйзамдын чызыгынан чыкпастан мыйзамда жазылгандарды аткарса, эл ошондо мыйзамдуулук бар биздин өлкөдө.
Бийлик кайерде бузуп, кандай фактыларды келтиресиз? Ушу мына токон мурда жооп берсин азыр.
Мисал үчүн ар бир жаран, ар бир Кыргызстан эмес, дүйнөнүн ар бир жараны өзүнүн экологиялык укугу бар. Ошол жерде бир экологияны буза турган, экологияга кандайдыр бир проблема алып келе турган ишканалар курулса, ошол жергиликтүү эл менен ошол кеңешилиш керек. Жергиликтүү элге толук бул алиги доступ к информации деп коет, маалымат алган укугу болуш керек. Аны эл качан гана топурап көчөгө чыгып талап кылганда эмес, ошол иштер жасалганга чейин эл менен иштешип, биз муну жасаган атабыз, мындан элге момундай пайдасы бар, бирок мунун мындай зыяны бар деп элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүлүш керек. Анан кийин алардын эч нерсеси болбой туруп эле, анан кийин элдер чыкса эле элди күнөөлөй бергендин өзү туура эмес. Мен мисалы үчүн ошо акыркы каракөлдөгү болгон окуяда биз байкаганыбызда, мен анда Дублинде болчумун, Ирландияда, бирок алыстан аябай байкап турдум. Чыккан элдер биринчи тынч маанайда чыгышты, андан кийин анан ошо тынч маанайы жоголду да. А эмне түрткү берди ошолорго ошо тынч маанайын жоготконго? Ким алар менен сүйлөшүүгө барды? Ким ошол
губернатор чыгып сүйлөшпөдүбү? Губернатор чыгып сүйлөштү да, ошол жердеги өкмөттүн өкүлү Эмиль Каптагаров.
Эми ошо губернатор чечип бере алат беле ушул маселени?
Кандай сизде жооп бар бул жерге?
Эми бул жерде мен жана Кубатбек Калыбекович айтканга кошулуп кетет элем. Бүгүнкү боорки кыргызча бир айтса да кичине одоно болбосун, мен кечирим сурайм, баягы ит минип калган кепи үз кийгени бул көчө мурдагы болгон эмес. Бул боорки аякы 22 жылдан бери келатып туруп, мына ушул баягы ар кайсы реформаларды жасайбыз деп мына аягына чыкпаган кесепетинен мына бүгүнкү күнү ушундай оор абалга келдик. Жанагы студиядагы адамдар айткандай, эң биринчи бул жанагы Кубатбек Калыбекович туура айтат, реформаларга барыш керек. Бирок реформаларга кайсы багытта барыш керек? Биринчи бул административно территориальный реформага барыш керек, судебный системанын реформасына барыш керек, правоохранительный укук коргоо органдарынын системасынын реформасына барыш керек. Мына бул жерде азыр жанагы жооп катары айтып коеюн, мына административно территориальный боюнча өзүнчө реформа болуп, мына өкмөт токтом кабыл алды. Судебный система болсо жана президенттин алдында атайын судебный система реформа болуп совет уюшулуп, ал боюнча баратат. Мына көчөдө токмо кирип туруп, токтом чыгып, өкмөттүн укук коргоо органдары боюнча баратабыз. Бирок ушулардын баарын аягына чыгарыш керек. Мурдагыдай болуп туруп чала кылбай, же болбосо жакпаса кабыл албай. Мына мен өзүм бир мисал катары айтып коеюн, студия партия катышып турган Кубатбек Калбекович депутат болуп, вице-спикер болуп турганда бир жакшы судебный система менен правоохранительный системанын реформа кылабыз деп ошондо бир комиссия туруп, ошол комиссияга мен да бул иши менен иштешип калгам. Жакшы жыйынтык болуп, ошону сунуштасак бийлик албай ошободон калып калды. Мына бүгүн ошол реформа правоохранительный системага бул кишинин учурунда ошол комиссиянын иштеген материалдарын, документтерин алып туруп азыр сунуштап жийирип атабыз. Мына кудай болсо ушуну менен ошонун аягына чыксак, анда бир топ бүгүнкү көйгөй күлүү маселелердин баары чечилип калат.
Токо мырза, мен бир конкреттүү токо мырза, мен конкреттүү бир окуяга токтолсом деп атам да, мына биздин коомдогу акыбалга, бийликтин алсыздыгы, мына жергиликтүү сайттардын бирине бүгүн мына ишкер акын Акбар Рыскулов жөнүндө бир маалымат чыкты. Аны мына Ысык Атар районундагы үч эмчек айылында жаштар талап коюп, коколоп, кайсы бир долбооруңузга акча бөлүп өндүрүп жатышыптыр да. Анан биринчи кезекте акча бөлүп дагы бериптир ал киши. Анан аягында дагы эле ушундай бир коколоо токтобогондон бул ишин жыйыштырып кетем деп жатыр. Бир мисал, мына бийлик каякта, кантип аракет кылабыз биз, эмне болуп атабыз?
Эми бул жерде жеке бол Бишкектеги бийлик эмес, бийлик дегенде тээтиги жергиликтүү айыл өкмөттөн башташ керек да. Бул жерде көп нерсени бул жергиликтүү бийликтен, баягы айыл өкмөтү, акимдер, губернаторлор баягы иш тыныгын билбей, же профессионалдык деңгээли тайкуу төмөн болгондуктан бир топ чечүү маселелерди ошол Бишкекке рам карап коюп, түртө салып өзүлөрү отуруп калып атат да. Мына ушул жактан кичине биз аксап атабыз бийлик, азыркы бийлик. Ошолор көзөмөлдөп алып эле бир топ маселелерди ошолор эле чечип койсо болот. Жана сиз айткан эле жана мен түшүнүп атам, сиз жанагы зилвы лыжный база жөнүндө айтып атат болушуңуз керек. Ошол жетекчи эми мына кайрылса ал жерге жергиликтүү бийлик, жергиликтүү укук коргоо органдары чечсе эле маселе. Вот. Бирок ошол жердегилер чечпей анан айласы кетип баягы ушул абалга келгенинен анан ал киши жанагындай жарыя кылып атпайбы?
Ушундай шартта мына ушундай Кыргызстан эч нерсени көзөмөлдөп өзүбүздүн ишкерлерди минтип барымтага албасак да, ушундай коколоп губернаторду барымтага алып жаткан шартта Кыргызстан бир Сомалинин кейпин кийип калып атат деп Андрей Грозин деген бир орустун эксперти айтып жатат да. Мындай шартта Кыргызстанга Пиночет керек дейт. Кубат мырза, бизге чын эле Пиночет керекпи?
Биз болуп калбасак дагы чукулдап калдык чынында. Убакыттын аздыгына байланыштуу ушу ток этер жерине токтолушубуз керек деп ойлойм. Мына эл эмне себептен ушундай нааразычылыкка барып законсуз кадамдарга барып атат? Мажбур болду, мажбур. Жөнөкөй митинг менен үнүн жеткире албай атат эл. Бул биринчиден. Экинчиден, бийликтин легитимдүүлүгүндө чоң маселе жатат. Бүгүн ошол элди митинг өткөрбөгүлө, барымтага албагыла деп бийлик кантип айтат да, өзүңөр кайсы жол менен келдиңер эле деген бир чоң маселе турбайбы? Үчүнчүдөн, бийликке болгон элдин ишеними толугу менен жоголгон.
Мырза, мен сизге эмнеме
мына Токон Болотбек ишти айтып атпайбы? Бийликтин вертикали деп. Мына элге биз түшүндүрүп коюшубуз керек. Бийликтин вертикали дегенден биз зорго чыкканбыз 22 жыл мурун. Анан кийин Жантөрө Жолдошов да премьер болуп келгенде эле айтты, бийликтин вертикалин калыбына келтиребиз деп. Президент дагы нечен жолу айтты, бийликтин вертикалин келтиребиз. Мына Токон Болотбекович да айтып атат, бул деген олуттуу теориялык жаңылыштык болуп атпайбы? Биз демократиялык ыкма менен башкарабыз деп 22 жылдан бери далалат кылып келатпайбызбы? Ал эми биздин азыркы жетекчилер болсо бийликтин вертикалин калыбына келтиребиз деп келтиришти. Анан кийин болот, Токон айтып атпайбы, тиги губернатор иштебей атат. Бул губернатор иштей албайт да, анда эч кандай полномочий жок. Вертикалын уюштуруп баарын ак үйгө топтоп алышкан.
Жана митинг боюнча келсек да, мына сиз митингге чыгып үнүн жеткире албай жатып, анан мына Караколдо бир күн эртең менен митингге чыгып, кечинде губернаторду барымтага алып койгон, бул эмнеге сыят бул?
Себеп дегенде ошол элдин ишеними толугу менен жоюлганда. Мына азыркы болуп аткан Кыргызстандагы окуялардын баары буга күбө.
Жок, ушинте берсек өзүбүздүн үйүбүздү өзүбүз
талкуулайбыз. Биринчиден, экинчиден азыр талап коюп атышпайбы, бошоткула деп. Себеби биздин соңку жаңы тарыхыбызда андай законсуз бошотуулар болгон. Ал түгүл далайы барып Караколго сөз берип келишпедиби?
Бошотобуз.
Биз бошотобуз деп. Анан кантип талап коюшпайбыз?
Жок, муну менен биз өзүбүздүн коомдогу бир мындай бир моралды мыйзамдуулукту
мындай деп айткым келет да,
мисалы үчүн
ошол эле сарылуктарга, ошол эле барскондуктарга, ошол кумтөргө жакын жерде жашаган элге эмне керек? Экологиялык тазалык керек, алардын эмне күмтүрдөн кандай пайда көрүп атат, ошол керек. Аны мынакей оппозиция пайдаланып атат деп оппозицияны күнөлөп атат, ошол эл чогулган жерге барып атат деп. Алар оппозиция туура барышат. А бийлик эмнеге барбай атат? Оппозициядан мурун эмне бийлик өзү барбайт? Эмнеге өзү сүйлөшпөйт? Бул биринчи жагы. Экинчи жагы барымта калып атат. Экинчи жагы качан гана эл чогулганда барып атат да. Ага чейин Эмил Саламатовичке ким тоскоолдук кылып атат сарууга барганга?
Айдан азыр жаңылыктардын эмнесин айтып коёюлу.
Экинчи жагынан ошол эле Эмил Саламатович алиги убактылуу өкмөттүн мүчөсү катары өзү кайсыл жол менен келди эле. Мына убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү келгенде Таластагы Кангантиевдин абалын бүт дүйнө көрдү. Ушуну ким жасады, ушуну ким токмоктоду деп бир иликтөө жүргүзүп коюлдубу? Албетте, ошонун бардыгы элдин жүрөгүндө бар да. Урсак боло берет экен, токмоктосок боло берет экен, биз бийликке келет экенбиз. Победители не судят деген азыр биз принципти.
Бул жол эми туңгуйк экени бардыгыбызга маалым да. Мына кантип чыгабыз?
Эми албетте мен бул жерде биздин уюм эмне кыла алабыз? Биз ошо жер жерлерге барып, айыл өкмөттөр эгерде колдоо көрсөтсө, элдерди чогултуп, тынч маанайда пикеттин экенин элге түшүндүрүү жүргүзүп бере алабыз. Аны кандай кылсак мыйзамсыз жолдорго барса эмне күтүп турат? Жок дегенде эл билсин, мына мыйзамды бузса эмне кандай жазаларды күтөт, кандай болушу мүмкүн дегендерди элге түшүндүрүп койсок, жок дегенде биздин жүзүбүз тазарак болот да. Эми түшүнсө дагы
бир баарын түшүнөт.
Мен Токон мырзага мындай суроом болуп атат. Токон мырза, мына сиз айтып жатасыз, биз мына күч колдонууга барабыз, октагын атабыз керек болсо дегендей, анан мына ички иштер министрлигинин аскерлери менен улуттук гвардияны кошуп бир супер бир күч структурасын түзөбүз деп. Ушундай аракеттер Бакиевдин учурунда Жаныш Бакиев дагы бир арстандын тегерегинде түзүп жүрдү эле да, бул жол кандай деп ойлойсуз, бир натыйжа береби?
Эми биринчи сизгичине туура эмес азыр айтып атасыз, радио окуучулар да туура түшүнсүн. Баягы атабыз кырабыз дегенди буртур ошонун башын айтпай атасыңар да, биз баягы мурда экинчи президенттей болуп ак үйдү сактап, ак үй үчүн ким заборун кармаса, кирпичин кармаса ошону атабыз деген биз болсо айттык. Эгерде жанагы жерде элдин өмүрүнө коркунучтуу болсо, укук коргоо органдарынын сотрудниктеринин өмүрүнө коркунучтуу болсо, ошондой эле жанагы мародерлук болуп киши өлтүрүп атса, грабить этирип атса, ошондо карап турмак беле. Албетте биз мыйзам чегинде күч крайний мера көрүп туруп курал колдонгонго чейин ошол киши өлтүргүчтөргө, мародер бандиттерге деп айтылган сөз бар. Бул чоң асман менен жерде айырмасы. Вот мына ошону тактай иретин да айтып кетейин дедим элем.
Экинчи суроо жанагы улуттук гвардия менен ички иштер министрлигинин аскерлерин бириктирип супер күч структурасын түзүү.
Жок, бул эми супер күч структурасы эмес, муну баягы кичине маалыматтын жоктугуна карата ушинтип айтуу, элдер арасында ушундай сөз болуп алат болуш керек. Бул жерде баягы куралдуу күчтөрдүн реформасы боюнча ошондо ушул эки структураны бириктирип эле бир кошуп койбойлукпу деген мааниде. Тигилерди объектилерди карактарат, буларды объектилерди кайтарат деген мааниде эле бириктирип, баягы генералдык штаб курсакпы, ошол баягы азыр коомчулукта ушундай ой пикирлер жаралып атпайбы? Же кимиси командующий, ким кимге баш ийет, бир единый тыловое обучение, подготовка кадров деген маселелер чечилбей атат, ушул боюнча бир генштаб болбойбу деген мааниде эле азыр ошол маселенин үстүндө иш жүрүп атат экспертный группада жана коргоо кеңешинде.
Бизде рахмат сизге, бизде бир угарманыбыз күтүп калды. Саламатсызбы, сизди угуп атабыз.
Саламатсыздар.
Саламатсызбы. Сурооңуз болсо берсеңиз.
Токмоктан чалып атам мен.
Айтыңыз.
Угулуп атабы?
Угулуп атат, айта бериңиз.
Мен мына берүү орду коруп таң калып атам да. Бул жерде мына Азиз Абдырасулов сүйлөп атат. Эми ачыктан ачык эле элди экиге бөлүп алдык биз Кыргызстан. Эми айтып атат, бул губернатор эмнеге барбайт, бийлик барбайт деп. Минтип кайра жөгөрсөк Таджикстандын кейпин кээрүүчү асы эле калды. Мына бийлик дагы, мына Токон Мамутов айтып атат, мына 22 жылдан бери чогулуп калган тиги биз саясий эрк болсо Кыргызстан кичинекей мамлекет 3 эле күндө тартипти орносо болот. Буга саясий эрк керек, мына күч структурасы иштеш керек. Эл менен бийликтин ортосунда ажырым деген чоң азыр. Элди барып сураган бийлик жок чынында.
Рахмат сизге. Мен мына Токон мырзанын баягы генералдык штаб деген бул куралдуу күчтөргө тийиштүү, ал эми ички иштер министринин аскерлери менен улуттук гвардия бир өзүнчө бир күч дегендей бир неме болуп атат да, ушул нерсе бизге жардам береби, Кубатбек мырза?
Эми күч жетпей атат деп айта албайбыз, туурабы? Кыргызстанда эмне деген күчтөр бар? Милицияда канча 17 миңден ашык кызматкер бар, ички войска бар. Айтор жетишти. Азыр погон тагынбаган азаттыктын журналисттери эле калды, калган бар тең
погон. Элдик дружинниктер чыгып калды азыр.
Дружинниктер погон Кыргызстан бүтүндөй погонго бөлүнгөн. Күч жетиштүү. Мына сокулуктагы айтып аткан кишиге кошулса болот. Албетте 3 күндө тартипти орнотууга мүмкүн эмес, бирок 30 күндө көзөмөлгө алуу мүмкүн саясий эрк. Мына биз ушул күнгө чейин мамлекетти кандай ыкма менен башкарабыз? Демократиялык жол мененби, же болсо кайра директивалык жолго өтөбүзбү? Мына премьер-министр баш болуп, вице-премьери бийликтин вертикалын кайра калыбына келтиребиз деп атса, коомдо, илими чөйрөдө эч кандай талкууга алынбайт. Бул кайра советтик системаны орнотобуз деген сөз да. Ал эми демократиялык ыкма менен башкаруу бул башка. Мына ушул айырманы түшүнгөн жетекчилерди дайындаш керек да ошол жакка. Кептин бар ошол жакта болуп атпайбы?
Ошол биздин интеллигенция ошого жөндөмсү болуп атпайбы? Талкуулап бир пикирин айтканга дагы.
Интеллигенция эми баягы советтердин учурунда азыр кайра аялдын маңдайында кухняда гана ой жүгүрткөн акыбалга келген. Аны жашырбашыбыз керек. Мына Навальныйдын феноменин алып көргүлө. 9000 волонтер жардамдашты Навальныйга. 5 жылга кесилгенине карабай. Не деген көрүнүктүү илимий кызматкерлер
маданият чөйрөсүндө
жардамдашты. Муну кантке менен өсөөр коом деген ошондой болуш керек. Бизде 9000 эмес, бекер иштеп берген 9 волонтер таап көргүлөчү.
Бизде дагы бир угарманыбыз бар экен. Саламатсызбы? Сизди угуп атабыз.
Алло.
Да, сизди угуп атабыз. Каяктан чалып атасыз? Атыңызды айтып сурооңуз
болсо. Мен Каракол шаарынан Омор Турсунбек.
Угуп атабыз Турсунбек мырза сизди.
Бул азыркы эмне угуп отурабыз? Жанагы НПО жарандык эмес коомдордун өкүлү Абдрасулова дейм
э? Азиз эжебиз.
Мына ошол коомдун баарын чак силекейин жарган жармасын чалгандар ушулар да. Булар деген жанагы башаламандардын баардыгын тең укугун коргойбуз деп ошол башаламандыктарды кайра аларды демитип күчөтүп ошолор аркасында жүрөт. Мына ушулардын ишин бир контролдөп отурганда болсо ушулар баардык эмени буруп атат. Токтун Мамытович абдан туура айтып атат. Жесткий политика керек, жесткий, жесткий.
Рахмат сизге. Биз
мындан ары жесткий кайда эми далайын
мынакей мен эме жесткий политика керек деп атат, кара колдон чалып атат. Ал эми биз ошол эле убакта мына Токон Мамытов курал колдонобуз деп чыкканда биз аябай ай колунда курал жок элге курал колдонбогула, мындай соразмерный болуш керек мамилечи. Курал жок колунда таш болсо ага курал колдонгонуна биз аксы башыбыздан өткөн, башка башыбыздан өтүп келе жатат. Канча адамдардын каны төгүлдү, дагы кандай жесткий керек. Мына бүгүнкү күндө тиги кара колуктар мейли жесткий болсун деген убактада биз укук коргоочулар курал колдонгонго каршыбыз. Анан мен дагы бир нерсени айткым келет. Милиция кызматкерлери аксыдан кийин, таластагы окуядан кийин 2010-жылдагы окуядан кийин эч убакта өз элинде курал колдонбойт. Мен ошого ишеничтүү айта алам бүгүн, себеби мен милиция кызматкерлери менен иштешип келе жатамын.
Бирок бир нерсе
апрель окуясында курал колдонгондор бүгүн на скамье подсудимых, алар соттолуп атышат. Ушундан кийин дагы курал колдоно бере турган болсо ошол соттолгон милицияларга чала болот деп айткым келет.
Азиз айым, мынандай жанагындай биздин ишкерлерди жанагынтип коркутуп жаткандар мына Акбар Рыскуловду, же болбосо ушул өкмөктүн өкүлүн машинеге салып алып бензин куюп өртөйбүз дегендей сыяктуулар кандай жазасын алыш керек? Булар мыйзамга жазасын алыш керек.
Албетте алар жазасын алыш керек. Мен бул андай мыйзам бузууга баргандарды колдогонум жок.
Мисалы мамлекет өзү ошондой эрекет болуп атпайбы?
Ошондой выймагайт эткендерге Акбар Рыскулов деп атасыңарбы? Ошол ишкер кимге, кайсыл органга арыз менен кайрылды, кайсыл прокуратурага арыз менен кайрылды, кайсыл өкмөттүк структурага кайрылды? Ким текшерип атат? Мен ошону билгим келет да. А эгерде ал кайрылбаган болсо анан кийин мындай коомчулукка, журналисттерге айтып кыйкырып кала берет.
Ушул жагдайды салыштырып көрөлү. Акбар Рыскуловдон акча талап кылып атып бир дейсиңер, мамлекет 22 жылдан бери кумтөрдөн дал эле ошондой эрекеттик жол менен акча алып келе атпайбы?
Кумтөргө албадыбы? Анда ал жерде ишкерлер кандай шартта биздин алдап 2003-тө кандай кылды,
2009 менен эмне кылды? Ар бир режимге кумтөр акча берип келе жатат. Алган жокпуз деп кантип айта алат? Баары тең ошол жол менен ар кайсы ишкерлерден, менен мисалдар көп, мен кумтөрдү баягы элге кеңири белгилүү кумтөрдү, кумтөрдөн мамлекет алып келе атпайбы?
Токо мырза, сизге акыркы суроолордон качан, кайсы
мезгилде
бизге тартип мамлекетте ушу орноп биз нормалдуу мамлекет болобуз?
Мен сурооңузга сөзсүз жооп берем, бирок эң биринчи дагы бул Азиз Абдрасулова кайрылып кетет элем, дагы бир жолу бурмалабасын, башында айтып кеткем,
мыйзам чегинде анан кайсы учурда колдонот. Адамдын өмүрүнө коркунуч келгенде укук коргоо органы.
Аны мага айтпастан урматтуу Токон мырза, ошо сиз жөнүндө жазган али сайттарга ошону айтсаңыз, сайттардын баарында илинип турат. Токон Мамытов курал колдонобуз деп айтты деп. Мен ошо сайттан оккандарымды айтып атам. Сиз ал менин оюм эмес, сайттарда жазылат.
Бизде убакыт узап калып атат. Бир убакыт жооп берсин.
Менин бир сурагым бар, урмалабаңыз. Бул биринчи, экинчи
маселе. Бир мүнөт, бир мүнөткө жооп берип алсын. Кыска.
Биринчи ошол урмалабасын. Бул бир, экинчи болсо, мен жана боорукки жерде вертикаль власти дейбиз, ал болуш керек. Бул баягы Вестфалия политическая система бар. Бул дүйнө жүзүнө тааныган, ошол багытта кетишибиз керек. Бирок туп-туура айтат Кулатбек Албекович, жанагы азыркы демократический принциптердин негизинде болуш керек. Бул бир. Экинчиси,
бул взаимоисключающий.
Ал жерде биз укук коргоо органдарды, укук коргоо органдарды баягы бекитебиз тигил бул деген жок. Бул жерде бул багыт эмес. Бөлөктөгү жагы бар. Эң биринчи экономиканы көтөрсөк, экономиканы оңдосок, бир топ ошондогу маселелерде азыркы баш аламандык бир топ маселелер чечилип калат.
Эки тизгин бир жыл бур.
Рахмат, рахмат. Урматтуу коноктор, биздин талкууга келип катышып бергениңиздерге чоң рахмат. Урматтуу көрөрмандар, биз Кыргызстан коомундагы акыбалды талкуулаганга аракет жасадык. Ага күч структуралары боюнча вице премьер министр Токон Мамытов телефон аркылуу, мурунку башкы прокурор Кулатбек Байбол жана Кылымшаам укук коргоо борборунун жетекчиси Азиз Абдырасулова катышты. Талкууну мен Айданбек Акматулу алып бардым.
Сиздер азыр уккан арай көз чарай талкуусу адеп кечи обого чыкканын эсиңиздерге сала кетейин. Саракка чалдыккандардын саны быйыл Кыргызстанда 26% көбөйдү. Былтыр ушул маалда 9000 чукулук оору катталса, быйыл 11,5 000 киши бул дартка чалдыккан. А формасындагы гепатит менен ооругандар Нарын, Ысык Көл жана Баткен облустарында көп болууда. Бул жөнүндө оорунун алдын алуу жана көзөмөлдөө департаментинин сарык оорулар боюнча адиси Султан Сурамбаевтин Айзада Касымалиевага берген интервьюсун уңуздар.
Эпидемиологик абал Кыргызстанда бир топ орчунту болуп турат да, циклдык деп коет. Ар 4 жылда 3-4 жылда бул кайталанучу нерсе. Быйыл 2013-12 ушул жылдарга туура келип атат. Экинчиден мунун сезондук мезгили болот. Август сентябрдан баштап январга чейин ушул оорунун бир топ деңгээли бийик деңгээлде катталат. А быйылкы жылы дагы ушул деңгээлден дагы бир топ эсеге көбүрөөк. Мындайча айтканда 2000 ооруга дагы көбүрөөк катталууда болуп атат да. Эмнеге дегенде бул биринчиден очаговоз деп коебуз, очоктору болуп калган региондор, областтар бар. Былтыр да ошол 4 область бир шаарда катталган, быйыл да ошол эле шаар тиги областтарда ушул бир топ бийик деңгээлде турат да.
Ошо ооруп калгандардын көпчүлүгү жаш балдар түзөт да, э?
Бул оору өзгөчө жаш балдардын арасында катталат.
Шаарда ошол былтыр сарык оорусуна чалдыккандар жөнүндө сөз болгондо, мисалы бир эле мектепте 60 ашык бала сарык болсо дагы ошол мектеп окууну уланта берген учурлар болгондо, анан негизи кайсы учурда ошондой карантин киргизилиши керек?
60 эмес, 100 да ашып кетиши мүмкүн. Бирок анын жабуу жолдору өз эпидемияга каршы жабылат да. Эгер бир эле убакта, бир эле мезгилде катталган болсо, биз анда 5 оорудан каттала турган болсо, бир эле мектепте, анда биз жабууга туура келет. Айга бөлүп келгенде алардын саны 1-2 гана туура келет да. Биз ал убакта жаба албайбыз. Ал мектепти жаап койсок, анда кайрадан бул ооруду күчөтүп жибериши мүмкүн. Эмнеге дегенде балдар сарыгы чыкканга чейинки балдарды биз билбейбиз да. Алар уже биз үйгө таратсак уже үйдүк очоктор пайда болот.
Мисалы сарык ушул Ысык Көлдө, Нарында, Баткенде көбүрөөк катталган экен да, анан бул эмнеге байланыштуу?
Биринчиден бул орустар болезнь грязных рук деп коет, мындайча айтканда бул жубаган себебинен болуп катталат да. Эмне үчүн балдардын арасында катталат? Булар деген гигиеналык эрежелерди, баягы өздүк гигиеналарды жакшы сакталбаган негизине келип чыгат да. Бардык тазалык бул суу деп эсептелет да. Бизде суудун өзгөчө мындагы түштүк аймактарды алып көрсөк 497 500 жакын айылдарда элдер, калктар арыктан суу ичишет да.
Ошондон
арыктан суу ичишет жана ошондой эле анын айылдын элдин саны 600 000 ашып барат.
Негизи эле балдар сарык болгондо элдик ыкма менен дагы дарылоого өтүп кеткен учурлар көп да. Мисалы бит жедирип калышат, ар кандай тамак ашка кошуп, анан кичинекей тирүү балыктарды тамак ашына кошуп жуткуруп жиберет балдарды алдап дегенде чынан канчалык бул ыкмалар жардам бериши мүмкүн? Анткени шаарда деле ошондой нерселер жасалат да.
Бул деген баягы өзүн өзү алдоо эле жолдор болуп эстелет да. Эмнеге дегенде мына дүйнө жүзүндө вируска каршы бүгүнкү күнгө дары жок. Биз аны кантип дарылайбыз? Баягы уу таралган, организмге таралган ууду ар кандай ыкмалар менен гана айдап чыгуу жолу менен гана эметебиз. Жанагы немедицинский традиция деп атабыз, булар жардам бербейт.
Кыргызстанда мисалы эмдөө иштери жүргүзүлөбү?
Кыргызстанда эмдөө иштери көп жыл, 10 жылдардан бери жүргүзүлбөйт, жүргүзүлгөн эмес. Эмнеге дегенде бул вакцинанын эмдөө вакцинасы бир топ аябай кымбат тургандыктан бизге өкмөт аны камсыз кылдырып бере албай жатат. Башка өлкөлөрдө бул вакцина колдонулуп эле жүрөт.
Негизи эң биринчи белгилери кандай болот, анан кантип сактаныш керек?
Биринчи белгилери сарык оорунда алсырайт, баш ооруйт, табити качат, андан кийин көңүл айнийт, кузат, андан кийин боору салаңдап ооруга алып келет. Жаш балдарда көбүнчө ич өтүү.
Сарык оорулары боюнча Султан Сурамбаев менен Айзада Касымалиева маектешти. Ушуну менен берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадан Амирбек Азам уулу жүргүздү. Саламатта болуңуздар.